Homo Caritatis – «Человек милосердный» – программа об социальном научании католицкого костела.
Поважанные радиослухачи, мы протягиваем знакомство с книгой Жака Маритена «Человек и держава». У ее выдатный христианский философ представляет свое бачение политичного громадства, державных институтов, правов человека, относин помеж костелом и державой. Философская думка Маритена оказала вельми великий уплыв на все сучасное католическое навучание, у тым лику и социальное. Тому, я думаю, варто познакомиться с ее глыбей. У минулой программе мы размовляли об адметностях, какие існуют помеж такими понятиями, как супольность и громадство. Мы убачили, что у супольности доминует природная, биологичная даденность, у той час, як у громадстве, розум, згода и цноты. У супольности існує пріоритет супольного, у той час, як у громадстві – індивідуальна свобода, раціональність і закон. Сьогодні ми порозмовляємо об понятті «нація», якою, на думку Жака Маритена, стала у 20-м стагодзі свого рода божеством, якому поклоняються многі люди і цілі супольності. Маритен відносить націю до супольності, але ще не до громадства. На яго думку, убачыць усе характарыстыкі нацыі не вельмі лёгка. Нацыя – гэта адна з самых важных, напэўна, самая складаная і дасканалая супольнасць, якую нарадзіла цывілізаванае жыццё, піша Маритен. Итак, слова «нация» паходзіць ад лацінскага «насцы», гэта значыць «нараджэнне». Аднак яна не адносіцца да сферы біялагічнага, як, напрыклад, раса. Яна адносіцца да этыка-сацыяльнай сферы. Гэта супольнасць, заснаваная на факте нараджэння і паходжання. Нараджэнне для разумнага жыцця, цывілізаванай дзейнасці, паходжанне ад сімейных традыцый, сацыяльнай і юрыдычнай фармацыі, ад агульных уяўленняў і звычаяў, агульнай гістарычнай памяці, пакутаў, імкненняў, спадзяванняў, прадрасудкаў і крыўд. Карацей кажучы, нацыя – гэта супольнасць людзей, якія асэнсавалі сябе такімі, якімі іх стварыла гісторыя. Людзей, якія захоўваюць сваё мінулае, любяць сябе такімі, якімі яны сябе ведаюць і ўяўляюць. Маритен падкрэслівае, што ў нацыі існуе асаблівая сканцэнтраванасць на саміх сябе, і гэта параджае небяспеку. Абуджэнне нацыянальнай свядомасці было характэрнай рысай сучаснай гісторыі. Будучи сама по себе нормальной, национальная самосвядомость гипертрофировалася и вылилася у пошасть национализма, бо понятия нации и державы были пераблытаны и змешаны помеж собой вельми неудачливым чином. Нация не з'являється громадством, подкресливая Жак Маритен. Яна – это супольность супольностяў, якія мають самосвядомость и гістарычна, фізічна и социально об'єднаная помеж собой. У нацыі ёсць эліты і цэнтры ўплыва, але няма главы і кіруючай улады. Няма рацыянальных форм юрыдычнай арганізацыі. Ёсць мары, але няма агульнага дабра. Ёсць салідарнасць, адданасць, гонар, але няма грамадзянскай згоды. Ёсць звычаі, але няма фармальных норм і парадка. Нацыя не звяртаецца да свабоды і сумлення чалавека. Таким чином християнский философ отзначає, что нация не може переутвориться у політичне громадство. И она може стать только глебой, на якой гэтае громадство народится. Сама идея політичного громадства относится до больш высокого парадка. Тое, об чем мы только что почули, дає нам асэнсаваць, накольки у сучасной истории были змешаны нации и державы. Міф аб нацыянальнай дзяржаве і аб тым, што кожная нацыя павінна арганізавацца ў асобную дзяржаву. Гэтае ўяўленне негатыўна змянілі вобраз як нацыі, так і дзяржавы. Як я ўжо казаў, у 20-м стагоддзі нацыя стала божаством, чый абсалютны эгаізм быў недатыкальным, а сваю палітычную моц яна выкарыстоўвала для знішчэння любога трывалага парадка сярод народаў. Калі дзяржава атаясамнівала сябе з нацыяй, яго воля да ўлады павялічвалася. Яна дазволіла сябе навязаць сілай закона так званы вобраз і дух нацыі, уводзячы ў жыццё культурны, ідэалагічны і самадзяржаўны таталітарызм. Адначасова таталітарная дзяржава дэградавала, згубіла пачуццё адчування аб'ектыўнай справядлівасці і закона, і вернулася до того, што ўласціва племянному і феадальнаму грамадству. Гэта адбылося таму, што сувязь, якая павінна існаваць на аснове закона, замянілася сувязю, заснаванай на адзінстве крыві, на асабістых абавязках перад іншым чалавекам, кланам, партыяй, лідэрам. Жак Марытэн прыводзіць некалькі гістарычных прыкладаў. Германіі, Аўстра-Венгрыі, Францыі, ЗША. Германія ўяўляла сабой сукупнасць нацый, аднак яна аказалася няздольнай стварыць сапраўднае палітычнае грамадства. Яна была пераможана, бо празмерна павялічвала нацыянальныя пачуцці, дзякуючы існаванню дзяржавы нацыі. Другі прыклад – Аўстра-Венгрыя. Тут была створана дзяржава, але не нацыя. З іншага боку, Францыя і ЗША апынуліся ў вельмі добрых умовах адносна пачуцця свабоды, а таксама рашучай ролі свабоднага выбара і згоды людзей. Гэта дапамагло стварыць адзіную нацыю, згуртаваную вакол палітычнага грамадства. Такім чынам, паважаныя радыёслухачы, мы ўбачылі, што паняцці нацыі і дзяржавы, супольнасці і грамадства ў 20 стагоддзі змяшаліся і выліліся ў з'яўленне агрэсіўных нацыяналізмаў, якія сталі варожымі чалавецтву і каталіцкаму навучанню, а з іншага боку ўзніклі краіны, у якіх супольнасці людзей аб'ядналіся вакол рацыянальнага палітычнага грамадства. Аб яго сутнасці мы пагаворым у нашых наступных праграмах. Пахвалёны Иисус Христос.
Homo Caritatis. Чалавек міласэрны. Праграма аб сацыяльным навучанні каталіцкага касцёла.